Predlog broj 7.
Srne su na goli i kod Nikšića srećne bile, a sad...
7 dana kasnije, pronašli smo samo 3 glave i 5 koža. Ostalo su vjerovatno pojeli psi i lis.
Na snimku se sve lepo vidi, a slutiti se samo može šta kamere zabeležile nisu.
Srna plače kada je smrtna opasnost. Mještani kažu da će njihove suze neko platiti.
Iz Green Homa, Nataša Kovačević.
Mještani na Goliji su govorili da je samo tokom posljednje godine ubijeno nešto više od 25 srna. Također imali smo slučaj i na Biogradskoj gori gdje je postala, da kažemo, jedna organizovana kriminalna grupa zajedno sa lovočuvarima koja je ubijala srne, a zatim se naravno te meso srna nalazilo se na menijima širom Crne Gore, posebno na Primorju.
Ne tako blizu, ali slično. Naselje Milavac u Ljigu. Opet pred kamerama.
Za vlasnike ovih konja, ovo je uobičajeno božićno takmičenje odmeravanju snage njihovih konja, iako su ih satima terali da do iznemoglosti vuku zaprežna kola u suprotnim pravcima.
Nesrećni konji se natežu, sapliću, prevrću, padaju.
To je i u Rumi, i u Progarima, i u Surčinu, gde god oće što se tako dešava, takmičenje konja. Mi smo terali taj dan, cijel dan konje, malo smo takmičili, konj nije povređen, što se vidi. Niko drugi nije povređen, konj je pao slučajno oko iznosa, je pao, ništa se drugo nije desilo.
A sad se osvrnite oko sebe, pa zapitajte, ko je ovde životinja?